Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 2-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Aşgabatyň jaýlarındaky ýer deminlerde turgulardan suwsuz diýär. Stambulda Türkmenistanyň bir denal beýiklikden gaçyp aradan çykdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada demokratların yol başçılığındaki vekiller öýüniň impeachment soragy edisligi boýunça ilerlemegi bilen prezident Donald Trump özüniň gowgaçy çykyşlaryny mewjuddy. Trump bu prosesi yol başçylygy eden Kaliforniýalyk demokrat Adam Schiff'in döwnüklük diýip atlandyran kesitlemesi bilen tutuk edilmelidigini aýtdy. Kongress derine we habar berijiniň Trump'ın siýasy garşydaşyny dergemek boýunça Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski basyş edendigi baradaky şikayetinden soň başlady. Habar berijiniň şikayetinde Trump'ın 25-nji iýulda bolan telefon gurrunda Ukraina prezidentini ozalky vitse-prezident Joe Biden'i we onuň Ukraina da gaz çıkaryan kampanya bilen işleyen oğlu Hunter'ı dergeme üçin basış edendigi aydylýar. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Trump'ın etasy bäsdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Biden'ın Ukraina bilen baglylykda nähildir bir bi-kanun iş edendigine delil ýok. Wall Street Journal, Reuters we AP agentliklerinin maglumatyna görä 25-nji iýuldaky Trump-Zelenski telefon söhbetdeşligine döwlet sekretary Mike Pompeo hem gatnaşypdyr. Söhbetdeşligiň öňki sirasy Amerika Ukrainaga berilmeli 400 million dollarlyk harby maliýe himayatyny döndüripdi. Bu prezidentin Kongress tarapyndan makullanan himayaty öz bähwidini söwdalaşma üçin ulanandygy barada aladalary döretdi. 1-nji oktýabrda Hitai özüniň kommunistik döwlet hökmünde esaslandyrylmagynyň 70-nji ýyl dönümini belledi. Bu aýrylykda ýarym awtonom Hong Kong şäherinde protestçiler polisiýa bilen çaknaşyp, döwlet tarapyndan gurnalýan bayramçylyk çäherlerine kölege saldylar. Pekinde Hitai Halk Respublikasynyň 70 ýyllygy münasibetli harwy parat geçirildi. Tiananmen meydançasında geçirilen çäre dasary ýurt liderleri çağrılmady, emma oňa Hitaidaky dasary ýurtda ilçiler gatnaşdy. Bu aýrylykda ýarym awtonom Hong Kong-un ençe metrawynda polisiýa demokrat protestçileri daratma üçin göz ýaşyrdyjy gazlary atdy. Washington Russiýanyň Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşmagy bilen baglanykda internet barlyk agentligi we onu maliýeleşdirýän Yevgeniy Prigozhin bilen iltişikli onurçy guruma we şahsyýete garşy sanksiýalar girdi. Bu barada Amerikanyň Maliýe departamenti 30-njy sentýabrda beýanat ýaýratdy. Sankt-Peterburgda yerleşen internet barlyk agentligi ýene trollaryň fabrikasy ady bilen hem tanalýar. Ol Kreml bilen ýakyn gatnaşyklary bolan telekeçi Yevgeniy Prigozhina degişlidir. Prigozhin Amerikanyň ýuridik geňişçisi Robert Mueller'ın Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşmagy boýunça geçiren derňewinde ençe megedek agdalýar. 2018-nji ýylyň fevralynda Adalet Departamenti internet barlyk agentligini Prigozhina degişli ýene-de 2 Concord Management we Concord Catering kompaniýasyny, Prigozhinyň özüni we başga da 15 rus şahsyýetini Amerikanyň siýasy we saýlaw prosesslerine Sultanda 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmak maksady bilen bi-kanun diýilýän hereketlere gatnaşdygy boýunça aýplama bildiripdi. Owanistanda Talawanyň ýurdun demirazygyndaky Balx vilayatynyň Itrap administrasiýasyna eden hüjümünde azyndan 11 polisiýa ofitseri öldürildi diýip Owan resmileri maglumat berýärler. Vilayet häkiminiň metbuat wekili Munir Ahmad Farhadyň beren maglumatyna görä, hüjüm 1-nji oktýabr güni ýerden Sordepe etrawynda amala aşyrylypdyr. Owan resmi tebite goşmaçy güýçleriň uradylandygyny hem bellidi. Täjikistan ýurdun türmelerinde tutuklyk möhletini geçen Owan raýatlarynyň 48-sini kabala gaýtaryp berdi. Täjik resmileri Owanistana 30-njy sentýabrda gaýtarylan tutuklaryň aglabasynyň nese gaçakçylygy aýplamasy esasında tutuklugy hökm edilendigini aýtdylar. Owanistanyň Düşenbedäki ilçihanasynyň resmisi Said Masud Badaksyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, kabala gaýtarylan bendiler galan tutuklyk möhletlerini Owanistanyň düzüş edarlarynda çekmegini dowam ederler. Badaks Täjikistanyň türmelerinde häzir ýene-de 70 owgan raýatynyň tutuklukda saklanýandygyny sözüne goşdy.